Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Jutri že prve premične enote za cepljenje.
Covid po svetu terjal skoraj 4 milijone žrtev.
Med številnimi ukrepi za digitalizacijo Slovenije tudi e-osebna izkaznica in ukinitev dokumenta za prometno dovoljenje.
Globalne špekulacije z odkupnimi cenami žit pljuskajo tudi v Slovenijo.
V času 24-urne molitve za domovino ves čas sodeluje med 35 in 50 molivcev.
Nadškof Zore pri maši za pokojnega nadškofa Urana. Med nami ostaja svojo pesmijo, veselim značajem ter ljubeznijo do življenja in domovine.
Vreme, sončno in vroče, jutri predvsem na severu možna kakšna nevihta.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. S prvim odmerkom cepiva je cepljenih 46% starejših od 18 let, med starejšimi od 50 let pa delež znaša že 60%. Številka bi za boljšo kolektivno imunost morala še narasti, zato je vlada sprejela ukrepe za pospešitev cepljenja. Med drugim je Ministrstvu za zdravje naložila naj takoj organizira večje število mobilnih ekip, ki bodo cepljenje izvajale na različnih mestih. To bo steklo že jutri. Več Tanja Dominko.
Mobilne enote za cepljenje bodo po navedbah ministra za zdravje Janeza Poklukarja na voljo po vsej državi.
Že jutri začnemo v Ljubljani, tam predvsem s pomočjo koncesionarjev. Pogovarjamo se širše z vsemi koncesionarji, tako da ta trenutek cirka 30. Eni bodo cepali v svojih ambulantah dodatno, kajti to do sedaj niso izvajali, drugi bodo šli na teren in se priključili mobilnim enotam javnih zdravstvenih zavodov oziroma zdravstvenih domov. Hkrati smo ponovno aktivirali tudi bolnišnice in bolnišnice bodo v naslednjih dneh pristopile k cepljenju vseh zainteresiranih, ki bodo obiskovali njihove ambulante ali pa pristopili oziroma bodo v tem času hospitalizirani.
Kaj pa tisti, ki ne morejo nikamor? Koordinator za logistični del cepljenja Jelko Kacin.
Cepljenje oseb z manjšano gibljivostjo ali pa vsem nepokretnih oseb na domu izvede patronažna služba po sprejetem protokolu ali pa zdravnik na hišnem obisku.
Prav tako je ministrstvo zadolžilo vse izvajalce cepljenja, da takoj zagotovijo dovolj terminov za cepljenje brez predhodnega naročanja ter možnost izbire vrste cepiva.
Ob tem morajo glede na vse večje, v primerih nekaterih cepiv, pa tudi zelo velike količine odmerkov cepiv, vsem osebam, ki se naročijo ali pridajo na cepljenje, takoj zagotoviti tudi možnosti izbire vrste cepiva.
Toda strategija za tiste, ki so en odmerek že prejeli, ostaja enaka. Spreminjati vrste cepiva za drugi odmerek ni mogoče.
Ja, tukaj za enkrat v Sloveniji velja priporočilo, da bi tisti, ki so bili cepljeni s prvim odmerkom enega proizvajalca, načeloma naj prejeli tudi drugi odmerek, ker je tako tudi predvideno po navodilih proizvajalca. Nekatere raziskave, ki so bile v manjšem številu izvedene, so pokazale sicer, da učinkovitost, kadar zamenjamo cepivo, je zelo podobno, kot če prejmemo dva odmerka istega cepiva, vendar slovenska strategija trenutno priporoča, da ostanemo pri istem proizvajalcu prvega in drugega cepiva.
Je v jutranji svetovalnici pojasnila infektologinja doktorica Mateja Logar. Vlada tudi spodbuja k promociji cepljanja med posameznimi skupinami, denimo v gospodarstvu in izobraževanju. Jelko Kacin.
Če želimo doseči imunost pred začetkom šolskega leta in če upoštevamo, da je obdobje, ko se vzpostavlja imunost pri vseh teh cepivih, dolgo 3 tedne, 21 dni, potem hitro ugotovite, da je 10. avgust zadnji datum, ko je potrebno opraviti cepljenje. In zaradi tega je potrebna široka promocijska akcija, ki bo tako srednješolcem, kot tudi njihovim staršem, pa tudi njihovim učiteljem in drugim zaposlenim na šolskem polju, dopovedala, da je to resnično nujen in vsekakor najbolj učinkovit javnozdravstveni ukrep, ki bi nam omogočil, da ohranimo standard življenja iz poletnih časov tudi v jesen.
Kaj pa nosečnice? Tudi te so kdaj v dilemi. Logarjeva je pojasnila.
Ni nobenih neželenih učinkov, tako da, kot sem že rekla, v nosečnosti priporočamo cepljenje z mRNA cepivi.
Torej s cepivom Pfizerja ali Moderne. Navedbe, da bi cepiva vsebovala zaskrbljujoče ravni težkih kovin, je zavrnila.
Tukaj gre za sledi težkih kovin, ki so prisotne tudi v drugih cepivih, ampak govorimo pravzaprav o mikro- in nanogramskih koncentracijah, se pravi koncentracije, ki so več tisočkrat nižje, kot so tiste koncentracije, ki jih včasih zaužijemo že z navadno hrano ali vdihamo v zraku.
Je še dejala Logarjeva.
V Sloveniji so včeraj potrdili 65 okužb z novim koronavirusom, pozitivni so bili 3% PCR testov. V bolnišnicah se zdravi 92 oseb, 33 na intenzivni negi, en covidni bolnik je umrl. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov znaša 69. Kakšna je situacija doma in po svetu, kaj pravijo dosedanje številke, tudi o tem Tanja Dominko.
Irena Grmek-Košnik z območne enote NIJZ v Kranju je povedala, da je bilo s koronavirusom doslej okuženih 178 milijonov ljudi po svetu. Tudi število smrtnih žrtev je precejšnje.
Se pravi, bližamo se 4 milijonom smrti. Po predvidevanjih strokovnjakov je teh smrti še 2-3 krat več, kot je poročano.
Od tega je COVID v ZDA terjal 1,9 milijona življenj, v Evropi 1,2 milijona. Razmere se sicer izboljšujejo, v Evropi je alfa različica najbolj razširjena, medtem ko je že na tretjem mestu delta različica, kar vzbuja skrbi.
In ta delta različica zadnje čase buri duhove. To je v bistvu indijska različica, ki ima sposobnost, da postane prevladujoča oblika novega koronavirusa v svetu. Pač študije kažejo na večjo prenosljivost, kužnost in tudi višjo verjetnost za hospitalizacije.
Dobra novica pa je, da obstaja raziskava, da so osebe, ki so prejele po 2 odmerka Pfizerja ali AstraZeneca, 96% zaščitene pred to delta različico. Glede scenarija za jesen je ravno boj s to različico virusa ključen. Precepljenost je torej še kako pomembna.
Če so nekatere storitve v Sloveniji že mogoče po elektronski poti, bo teh kmalu še več. Da bodo te rešitve poenostavile življenje državljanov in prihranile veliko časa in živcev pri poslovanju z državo, poudarja prvi mož strateškega sveta za digitalizacijo Mark Boris Adrijanič. Skupaj s predstavniki 6 področij je razgrnil prvi sveženj ukrepov, ki jih je vlada potrdila prejšnji teden, več Petra Stopar.
Strateški svet je med več kot 150 prejetimi predlogi pripravil 40 rešitev za zdravstvo, izobraževanje, gospodarstvo in javno upravo. Pri slednji jih predlaga 10, med katerimi so na primer elektronsko gradbeno dovoljenje, e-osebna izkaznica, pa tudi ukinitev prometnega dovoljenja v papirni obliki.
Še vedno ostajajo vsi procesi, ki so vezani na status vozila v motornem prometu, pa vendar verjamemo, da to lahko naredimo z ustrezno podatkovno strukturo. Tudi nadzor strani ustreznih organov lahko poteka v e-obliki.
Je povedal vodja skupine Gregor Macedoni. O ukrepih za zdravstvo je Andrijanič dejal.
Uvedba telemedicinske obravnave kroničnih in pa onkoloških bolnikov, uvedba mobilne aplikacije, s katero bomo lahko državljani enostavno dostopali do svojega zdravnika in pa e-javno naročanje v zdravstvo.
Podjetjem naj bi poenostavili poslovanje z državo, spodbudili nastajanje startupov in privabili slovenske strokovnjake iz tujine. Vodja delovne skupine Mark Pleško je omenil e-notarske storitve.
In tak banalen primer, recimo med COVID časom je hotel tujci investirati v neko slovensko startup podjetje, in bi moral priti v Slovenijo k notarju na identifikacijo in se potem ni investiral in tako smo zgubili eno dobro priliko, no zdaj pa to lahko na ta način rešil.
Predvideno je povečanje števila vpisnih mest na iskane visokošolske programe. Za pridobivanje znanja v računalniških veščinah svet predlaga digitalne bone, ki naj jih najprej prejmejo starejši.
In da se s tem dejansko poskuša premostiti ta digitalni prepad oziroma digitalna neenakost, ki dejansko vlada v naši družbi. Mi se absolutno zavedamo, da je vzgajanje digitalnih veščin nekaj, kar se tiče prav vseh generacij. In zato tudi predlagamo obvezen predmet računalništva in informatike v osnovne in srednje šole.
Prav tu nas namreč večina evropskih držav prehiteva. Med ukrepi so še enotna platforma za javni prevoz, samodejno podnaslavljanje za gluhe in naglušne, ustanovitev inštituta za razvoj umetne inteligence in pa rezervna vojaška sestava strokovnjaki informacijske tehnologije za obrambo pred kibernetskimi napadi. Izračun o tem, koliko sredstev bo potrebnih za izvedbo posameznih ukrepov, kdaj točno bodo zaživeli, je trenutno v rokah ministrstev.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Epidemija prinesla debelost, upad gibanja in digitalno zasvojenost.
Komunala Ptuj trdi, da na območju Pivole ni odložila komunalnega blata. Na to temo podana zahteva za izredno sejo občine Ptuj.
Šport, slovenske košarkarice sklenile evropsko prvenstvo.
Varno na vaših poteh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Previdno vozniki na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana Jug je obstalo okvarjeno tovorno vozilo, ki sedaj ovira promet proti razcepu Malence. Zaradi popoldanske prometne konice je zgoščen in tudi upočasnjen promet. Predvsem to velja za mestne obvoznice in ceste, ki vodijo iz mestnih središč. Vozniki tovornih vozil na vstop v Slovenijo čakajo na mejnem prehodu Obrežje 3 ure, na Gruškovju pa kar 6 ur. Po podatkih policistov na ostalih mejnih prehodih s Hrvaško pa trenutno ni daljšega čakanja pri prestopanju meje. Na cesti Trbovlje-Boben-Hrastnik bodo do 30. junija vsak dan med 7. in 17. uro pri Hrastniku popolne zapore zaradi del. Obvoz bo urejen. Na ljubljanski severni obvoznici pa že nekaj časa obnavljajo vozišče in promet med priključkoma Bežigrad in Nove Jarše v obe smeri poteka po dveh zoženih pasovih. Zaradi teh del je tovorni promet med Štajersko in Primorsko in to tranzitni promet na 3,5 tone preusmerjen in sedaj peljejo ti vozniki po vzhodni in južni obvoznici. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra vas je Podkrižnik.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
30. obletnico slovenske državnosti z nizom dogodkov obeležuje tudi cerkev v Sloveniji. Sklenila jih bo z mašami za domovino, ki bodo po vseh slovenskih župnijah v petek 25. junija, na dan, ko je Slovenija leta 1991 na podlagi rezultatov plebiscita sprejela temeljne dokumente za razglasitev samostojnosti, dan pozneje pa jo tudi uradno razglasila. Osrednja maša z navzočnostjo in sodelovanjem predstavnikov družbeno-političnega življenja bo nocoj v ljubljanski stolnici, daroval jo bo nadškof metropolit in predsednik Slovenske škofovske konference Stanislav Zore. Več o dogajanju Silvestra Sadar.
Duhovno obhajanje obletnice se je začelo 16. junija z 9-dnevno jutranjo molitvijo rožnega venca na našem radiju. Včeraj popoldne je pod geslom Nazaj k izviru potekala okrogla miza, na kateri so svoje področje dela v času pred osamosvojitvijo, po njej in med epidemijo predstavili pediatrinja Tina Bregant, gospodarstvenik Aleš Štrancar, jezikoslovec Kozma Ahačič, publicist Blaž Podobnik in nekdanji predsednik ustavnega sodišča Miroslav Mozetič. Slednji je vprašanje glede teženj nekaterih skrajno levih ideologov po ukinitvi zasebne lastnine in podržavljanju komentiral kot že pred osamosvojitvijo doživeto izkušnjo.
Če to storiš, potem prej ko slej človek ne bo več svoboden, ko bo zgubil vse, ne bo imel ne politične svobode, ne duhovne, ne bo svobode govora, se to že vidimo recimo. Vrsta zadev, vrsta izrazov je že praktično prepovedanih, določena mnenja so prepovedana. Skratka, to pelje v neko totalitarno državo, ki obvladuje neka ideologija. Zdaj, ta leva je ta leva, je to neka groza. Ne? V tem trenutku pač nas ščiti ustava. Tudi če bi zdaj zakon sprejeli, ki bi nacionaliziral, bi ga ustavno sodišče razveljavilo.
Sinoči ob 18. sta se prek YouTube kanala Tednika Družina začela tudi 24-urna molitev in post za domovino, ki jo oblikujejo skupine rojakov, domoljubov doma in po svetu. Soorganizatorka molitve Katarina Zupančič.
V molitvi sodelujejo domača duhovna gibanja in združenja, pa koroški Slovenci, Slovenci iz Argentine. Za nekaj minut sta se nam pridružili tudi dve misionarki, sestra Fani Žnidršič iz Botsvane, pa sestra Andreja Godnič iz Venezuele. Na spletu smo zabeležili, da se je v molitvi pridružilo več kot 1700 naprav. Ves čas pa moli od 35 do 45 molivcev.
Molitev se bo sklenila nocoj z osrednjo mašo v prestolnici, ki se je bodo udeležili tudi predsednik Republike Borut Pahor, premier Janez Janša ter predsednika Državnega zbora in Državnega sveta Igor Zorčič in Alojz Kovšca. V cerkev bodo zaradi ukrepov, zaradi covida, lahko vstopili samo gostje z vabilom, mašo pa boste lahko spremljali preko našega radija.
Kot je včasih zbral prijatelje ob svojih praznovanjih, tako nas je danes zbral ob svojem godovanju, ki ga sedaj obhaja v nebesih, kakor iskreno upamo in molimo. Tako je uvodoma nagovor pri sveti maši za pokojnega nadškofa Alojza Urana začel ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Po več kot letu dni od Uranovega odhoda v večnost jo je daroval apostolski nunci monsignor Jean-Marie Špajh. Zbrali so se duhovniki, diakoni, bogoslovci, redovnice ter sorodniki in prijatelji pokojnega. Epidemične razmere lansko leto namreč niso dopuščale, da bi se množično poslovili od njega, takrat so se zbrali samo njegovi najožji sorodniki, sodelavci na škofiji, duhovniki in njegovih župni in zavoda svetega Stanislava. Pri včerajšnji sveti maši je bil tudi Rok Mihevc.
Gospod, ti veš. Splavaj misel. Mirno nam plove čolnič življenja. To so pesmi, ki jih mnogi asociiramo prav na nadškofa Urana in so včeraj odmevale tudi v ljubljanski stolnici v izvedbi mešanega pevskega zbora Antona Fersterja. Prišli so tudi verniki v narodnih nošah, ki jih je pokojni Uran zelo cenil. Ljubljanski nadškof Stanislav Zore je v pridigi orisal njegovo življenjsko pot in pri tem podčrtal predvsem njegovo ljubezen do pastirske službe.
Ob vseh službah, ki jih je v času svojega duhovniškega in škofovskega služenja opravljal dobro krajevne cerkve in cerkve v Sloveniji, je bil najraje v živem stiku z ljudmi.
Na govoru se je dotaknil tudi Uranove boleče odpovedi službi ljubljanskega nadškofa.
Ob tem moram povedati dvoje, tako čutim. Večkrat se namreč sliši, da so bili za to trpljenje nadškofa Urana krivi slovenske škofje. Tudi mi, ki smo bili imenovani po njegovem odstopu, kolikor vem, to ni res in to izrekam z vso odgovornostjo. Zase lahko rečem, da sem se od prvega srečanja s prefektom za kongregacije za škofe, s kardinalom Markom Velejem, prizadeval, da bi se nadškof Uran lahko vrnil v našo nadškofijo. In sem bil zelo vesel, ko se je končno to moglo zgoditi. Po drugi strani pa hočem kot njegov naslednik prositi pokojnega nadškofa Urana odpuščanja za vse, kar se mu je morda krivičnega zgodilo.
Zore se je poleg Uranu in Bogu zahvalil tudi vsem, ki so v tem letu na poseben način pokazali, da jim nadškof ostaja blizu.
Na različne načine smo lahko začutili, da ne odhaja v pozabo, ampak ostaja med nami svojo pesmijo, svojimi mislimi, svojim veselim značajem in svojo ljubeznijo do življenja in do domovine.
Celoten Zoreto nagovor in fotografije si lahko ogledate tudi na naši spletni strani.
Zadnje ocene vodilnih svetovnih analitikov trga z žiti napovedujejo dobro letošnjo žetev ter večanje njihove porabe. Posledično naj bi se globalne zaloge žit v prihodnjih mesecih občutno zmanjšale. Slednje bi moralo pripeljati do ustreznih cen med letošnjo žetvijo, ki bi upoštevale stroške pridelave, a smo spet priča globalnim špekulacijam in napovedim izjemno nizkih odkupnih cen. Vse to se odraža tudi pri nas v Sloveniji. Prispevek Roberta Božiča.
Sredi meseca je bila ob robu vrha kmetijskih in živilskih podjetij v Portorožu v javnost lansirana novica o strašnih podražitvah surovin za živilsko industrijo, ki je ob znatnih podražitvah energentov, transporta in embalaže predstavljena kot glavni razlog za napovedane podražitve hrane za potrošnike. A Roman Žveglič, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, opozarja, da gre pri tem za zavajanje.
Najprej moram povedati, da odkupne cene pri kmetov niso razlog in vsi tisti, ki to govorijo, zavajajo. Predvsem odkupovalci, kajti odkupne cene se v Sloveniji niso nič dvignile, so celo nižje kot pred enim letom. Res pa je, da so stroški pri kmetih višji. To, kar pa oni zdaj navajajo razlog, pa mogoče mislijo na odkupne cene v tujini in seveda s tem poskusijo balansirati ta svoj izpad prihodka z našimi nizkimi odkupnimi cenami, ki jih plačujejo slovenskemu kmetu.
Spomnimo, slovenski rejci so bili v minulem letu soočeni z enimi od najnižjih odkupnih cen živali v Evropi. Za kilogram so dobili od 1 evra do 1,5 evra manj, kot je bila povprečna evropska odkupna cena in stanje se tudi v zadnjih tednih ne izboljšuje. Ceneno dampinško meso je v času koronakrize preplavljalo Slovenijo, omogočalo dobro poslovanje mesne industrije in na drugi strani kmete stiskalo ob zid.
Pandemija novega koronavirusa je negativno vplivala na številne vidike v družbi, tudi pri fizični aktivnosti, še posebej pri otrocih. Najnovejši rezultati meritev športno-vzgojnega kartona tako kažejo na neprijetne posledice dolgih izolacijskih ukrepov. Več Marcel Krek.
Delež predebelih šolarjev v primerjavi z letom 2019 je narastel za okrog 30%. Ob tem se je zmanjšala tudi gibalna učinkovitost, okrog 10% otrok je zasvojenih z uporabo elektronskih naprav. Vodja nacionalnega sistema športnega kartona in profesor na fakulteti za šport Gregor Starc.
Od leta 2011 do 2019 smo doživljali največji razcvet gibalne učinkovitosti v zgodovini Slovenije pravzaprav. Deklice so bile leta 2019 pa 2018 na najvišjem nivoju do sedaj v zgodovini spremljave, na bistveno višjem nivoju kot njihove mame. Fantje so očete že skoraj ujeli, ko je pa prišla korona, je pa vse skupaj strmoglavilo daleč navzdol. In so fantje se pristali na najnižji točki, kadarkoli, dekleta pa tik nad najnižjo točko.
Zaradi šolanja nadaljavo so otroci sedeli za 63% več časa, bili 30% bolj telesno neaktivni. V raziskavah so ugotovili, da je bilo dnevno za več kot 7 ur strmenja v različne zaslone, zato Starc z zaskrbljenostjo spremlja napovedi, da naj bi bilo tudi v prihodnje, kljub koncu epidemije, več izobraževanja nadaljavo kot v preteklosti.
Slišimo po zaprtju šol, ko se vse skupaj svet odprlo, neke trende, da bodo v prihodnosti še bolj spodbujali hibridno poučevanje, učenje nadaljavo, še več zaslonskega časa, kar je seveda skregano z vsemi znanstvenimi dokazi in strokovno doktrino na področju izobraževanja.
Starci prizadeva tudi za določene spremembe pri predmetu športne vzgoje.
Naša ideja je, da bi športna vzgoja postal tudi prvi predmet, ki bi lahko bil brez ocene, ker bi bil predmet, ki je bil formativno spremljan. To je tisto, kar si želimo. In enostavno bi tudi ta pritisk ocen upadu, učitelji in otroci bi si skupaj postavljali cilje, vsak bi gledal svoj napredek, vsak bi razvil svoje potenciale. To je tist, kar je humana šola. To je tista šola, ki spodbuja potenciale vsakega otroka.
Hkrati so na državo že naslovili pobudo za subvencioniranje športnih treningov tudi tistim otrokom, katerih družine to finančno ne morejo omogočiti. Starce pa udaril pomen gibanja na prostem, ob tem pa pozval starše naj bodo svojim otrokom zgled, predvsem z dejanji in skupno vadbo.
Težave z odlaganjem komunalnega blata so včeraj na seji mestnega sveta zaposlovale svetnike občine Ptuj. Čeprav so od komunalnega podjetja Ptuj dobili zagotovilo, da komunalno blato, ki je bilo nelegalno odloženo na območju Pivole v občini Hoče Slivnica, ni njihovo, pa problem ostaja. Več v prispevku Alena Salihoviča.
Ob nedavno odkritem nelegalno odloženem blatu v občini Hoče Slivnica so se v javnosti pojavile informacije, da naj bi to blato prihajalo iz ptujske čistilne naprave. Tamkajšnjo komunalno podjetje, ki ima pogodbo za odvoz blata sklenjeno s celjskim podjetjem CEP, so zanikali odgovornost in dejanje obsodili.
Ugotavljamo, da še seveda ni določilo, ali je res to blato iz Ptuja ali ne, ampak vsa vodena evidenca in skrb okrog tega jih naj ne bi bremenila, ker imajo pač sklenjeno pogodbo z temi odjemalci in do sem je bilo vse regularno, kako pa naprej, na žalost, se je nekdo poslužil največje packarije.
Nam je po sej mestne občine Ptuj povedal svetnik Nove Slovenije Janez Rožmarin. Komunala Ptuj je medtem podjetje CEP obvestila, da odstopa od pogodbe, ki jo ima sklenjeno z njimi. Zaenkrat še proučujejo, kakšne so njihove pravne možnosti, skrbi pa jih, kdo bo v prihodnje odvažal njihovo odpadno blato. V preteklosti so sicer na Ptuju izvajali sušenje blata, a so s tem kmalo prenehali zaradi smradu, ki se je širil v okolici. Ker so nelegalno odloženo komunalno blato odkrili še na več lokacijah po Sloveniji, policija primere preiskuje, so po besedah Rožmarina nujne sistemske rešitve na ravni države.
Koliko tega se vse tu pridobi od teh odpadnih vod, potem je res zaskrbljujoče, kam bomo v bodoče s tem in kam je tudi določen čas zdaj to šlo, ko vemo, da ni bilo teh odjemalcev več na Mačarsko niti na Dunaj.
Medtem je 10 svetnikov, med njimi Andrej Čuš, vložilo zahtevo za sklic izredne seje glede tega vprašanja. Ptujska županja Nuška Gajšek sklica seje ni želela komentirati, je pa dejala.
Ampak kot je bilo tudi izpostavljeno strani določenih svetnikov, bi si tudi jaz sama želela, da na sej seji ne. Se ne gremo sodnika, zato ker zato nismo pristojni, ampak da nekako staknemo glave in iščemo rešitve.
Da sklic izredne seje marsikomu smrdi, lahko potrdi tudi podatek, da je občina nekaj več kot 59% lastnica komunalnega podjetja Ptuj. Zato bo kot taka morala sprejeti odločitev v smeri iskanja rešitev za odvoz blata po prekinitvi pogodbe s spornim celjskim podjetjem. Kot so še zapisali po zahtevo svetniki, bo moral mestni svet zavihati rokave, postaviti pred dejstvo odgovorne in jih pozvati k odgovornosti.
Slovenske košarkarice so s porazom v kvalifikacijah za četrtfinale končale evropsko prvenstvo v Franciji. Premoč so morale priznati izbrani vrsti Rusije, ki je bila boljša s 75-93. Slovenija drugič zaporedoma evropsko prvenstvo zapušča po dodatnih kvalifikacijah. Slovenska kapetanka Nika Barič.
Je pa sigurno, ja, so drugačni občutki, ker enostavno je bil občutek tak, ne greš, kot da smo 2-3 koraka za njimi. Tako da vemo, takrat z Belgijo smo bili pa res čez bliz in zaradi tega, no, tudi jaz zdaj, veš, da sem razočarana pa vsem, ampak ne moram biti tukaj razočarana, ker sem danes dobila kar lepo poglavno, tako da vse en pa no, vsaka čast našim puncam, da smo, da nismo padle, da nismo zgubili tako proti Belgiji.
Slovenke so turnir zaključile z izkupičkom 2 zmag in 2 porazov. Naslednjo priložnost za izboljšanje zadnjih 2 dosežkov bodo imele že čez 2 leti na domačem parketu, saj bo 39. evropsko prvenstvo potekalo v Izraelu, Celju, Kopru in Ljubljani. Nogometaši Belgije so na evropskem prvenstvu na svoji tretji tekmi še tretjič zmagali. V Sankt Peterburgu so z 2-0 premagali Finsko in gladko osvojili prvo mesto v skupini B. Finska je tretja in še lahko upa, da se bo v osmino finala uvrstila kot ena izmed 4 najboljših tretjovrščenih reprezentanc. Drugo mesto si je po visoki zmagi nad Rusijo zagotovila Danska. V Kebenhavnu je bilo 4-1. Avstrija je v tretjem krogu evropskega prvenstva v Bukarešti premagala Ukrajino z 1-0 in osvojila drugo mesto v skupini C. Naši severni sosedje so se tako prvič prebili v izločilne boje. Prvo mesto v skupini E je z zanesljivo zmago s 3-0 proti Severni Makedoniji potrdila Nizozemska. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v 13. krogu Lige narodov v Riminiju zmagala že 10. Tokrat je bila v igri preobratov in pravi drami s 3-2 boljša od Američanov in je le še 2 tekme oddaljena od želenega polfinala. Slovenija se bo danes ob 16. pomerila z Japonsko, na to pa jo jutri čaka še Bolgarija. Organizatorji poletnih olimpijskih iger v Tokiju so sporočili, da si bo to največjo športno prireditev na svetu v živo lahko ogledalo le do 10.000 domačih gledalcev. Tujim so namreč že pred časom obisk iger prepovedali. Kot so še sporočili iz Tokija, bi lahko vsa olimpijska tekmovanja potekala tudi za zaprtimi vrati, če bi število okužb z novim koronavirusom vnovič začelo naraščati. Pregled športnih novic sem pripravil Marcel Krek.
Kolikor kapelj, stolko let. Kolikor kapelj, stolk nesreč.
Kolikor kapljic, stolk nesreč. Dodatna kapljica ne pomeni nujno odlične zabave. Vožnja pod vplivom alkohola pomeni ogrožanje udeležencev cestnega prometa. Bodi odgovoren. Vozi trezen.
Opozarja Agencija za varnost prometa.
Vremenska napoved. Popoldne bo večinoma jasno, pihal bo jugozahodnik, temperature bodo od 29 do 34 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zvečer ali v noči na četrtek bo predvsem na severozahodu in severu možna kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20 in najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, danes in v naslednjih dneh bo po nižinah sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev. Pa še obeti, v četrtek in petek bo še naprej sončno in vroče, v četrtek bo spet pihal jugozahodnik, pozno popoldne ali zvečer bo v gorskem svetu kakšna vročinska nevihta, v petek popoldne pa bodo posamezne nevihte možne predvsem v severnih krajih. Temperature po Sloveniji o 15. uri, Ljubljana, Maribor in Celje 32, Koper 31, Novo mesto 34, Murska Sobota in Krško 33, Ajdovščina, Vrhnika, Gorni grad in Pohorje 30, Metlika in Slovenske Konjice ter Mežica in Ptuj 32, Tolmin in Logatec 29, Bohinjska Češnica 28, Babno polje 27, Kredarica pa 10 stopinj Celzija.
Več kilometrov z novo generacijo visokokakovostnih goriv s tehnologijo Dual Action za daljše delovanje motorja. Q-Max iz Petrola.
Zaradi prometne nesreče je na hitri cesti Škofije-Koper zaprt vozni pas na razcepu Srmin proti Kopru. Zastoj zaradi popodanske prometne konice je upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Na mejnem prehodu Gruškov je tovorna vozila na vstopu v Slovenijo čakajo 7 ur, na mejnem prehodu Obrežje pa tovorna vozila, ki vstopajo v Slovenijo, čakajo 3 ure. Če ste na poti, vozite previdno in želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Marta Jerebič, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Ob 18. uri bomo na radio Ognišče neposredno prenašali sveto mašo za domovino, zato večerna informativna oddaja Mozaik dneva tokrat odpade. Kljub temu pa boste po sveti maši lahko prisluhnili pogovoru z državnim sekretarjem na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorjem Dejanom Valentinčičem. Spregovoril bo o vlogi svetega Jožefa v razvoju naše narodne identitete, o nesoglasjih okoli simbola črnega panterja in nujnosti naše države, da ostane na zemljevidu svetovnih držav in narodov. Zdaj pa je ura 15:34 minut.
Radio Ognišče. Veliko povemo tudi z druge strani.